Amaikak eta hogeita emezortze minutu, Kale Gorrian saioan jarraitzen dugu, eta sartu da Lapurra atala orain, sartu baitzaigu Lapurra, Infozazpi Irratiko Lapurra, Jon Olano, egunon.
Egunon, Eider. Aurreko batean hasi nintzen txoriek gure kantagintzan duten presentziari buruz hizketan, txoriak baga izeneko atala, bala, izen hori eman nion, eta horrengoan txoriak biga, erekin etorri naiz, jarraituko dugu ikusten txoriek ze presentzia duten gure kulturan, eta gaur, giza eskubideen nazioarteko eguna izaki, ba horrekin ere nahastuko dugu gaurko gaia. Josean hartzeren hitzak, Benito Lertxundiren ahotsean, txori txikia. Gaur da giza eskubideen nazioarteko eguna, baina eskubideak non daude? Begiratu eskuetara eta ara, esku uska gabiltza bide gorrian. Teak ireki dizkigute eta libro garela sinistarazi. Baina luze gabe ohartu gara, kate motz eta astun batez lotuta gaudela. Zabal ditzagun eskuak, zabal dezagun eskubideen esku horria, eta abia gaitezen. Abiatu ziren beste batzuk gu baino lehen. Beraz, jarrai dezagun, kipitxapa, sasiak sasi, nekeak neke, aurrera beste norabiderik ez duen bidean. Tela aina luze gabe eskubideak ez zaizkigu eskura etorriko. Eskuratu egin beharko ditugu, ekinaren ekinez, bidearen bidez. Kanta honek adierazten digu moduan. Ankarkaiz bati, lotu zidatera, kate motzetan, bastun batez. Eskubideen kontzientzia hartzea izan liteke lehenengo pausua, edo pausua eman aurretik egin beharreko lana. Kantu honetan, Joxan Artzek ezin hobeki adierazten digu, txoria txori poeman egin zuen bezalaxe, txoriak askatasuna esan nahi duela besteak beste gure kulturan. Gaur ekarri ditudan hiru harribitxi txikirekin, adierazi nahi nuke, badituela txoriak hainbat aurpegi gure kulturan. Bata hauxe, askatasuna. Beste bat izan liteke malenkonia edo bakardadea. Eta beste bat, eromena. Lurde Siriondoren ahotsa entzuten dugu, txori erresinula kantu herrikoia kantatzen. Joan zitzaigun Lurdez, baina oraindik gogoan daukagu bere ahotsa eta berak ere alako txori funtzioa ere bete zuen Mikel Aboak, Benito Lertxundik, Xabier Letek eta beste hainbestek egin zuten bezalaxe. Ez dok amairu taldean. Ez dok amairu, ez da malefiziorik. Horren kontzientzia hartu eta malefizioren kontra burruka egin behar izan zen. Baina horren aurretik, Michel Labegerik esan zigun, xorieri mintzo zela norbait.
Xorie mintzo zen, mintzo zen errekari. Oianeko zuaitzeri.
Hauxe ez dugu Michel Labegeriren ahotsa, Petxirena baizik, berak egin baitzuen bertsioa, Erramu Martikorenak ere bertsioa egin zion, Michel Labegeriren kantari. Eta kantu honetan, xoriak zoramenarekin daude lotuta.
Zeruko seinaletan, daien den bihotzetan. Xoro bat entzatzeukaten, mintzozen aizeari. Aurrek zuten harrikatzen, zargazten trupatzen, etxekoek ere kongi laneko baliatzen, laneko baliatzen, tagos ez pagatzen.
Xorieri mintzo zenari, xorua esaten zioten, eta xorua esaten diote, eskubiden alde borrokatzen duenari. Zuk ez duzu eskubiderik, zuek ez duzue eskubiderik. Hala sinitxarazi nahi digute.
Zioro bat entzatzeukaten, mintzozen aizeari. Ilobian ez hartzean, aizea zingeliku. Zoriak ziren isildu, zerua zen goibeldu.
Amaitzen ezten bidea da askatasunarena, malenkoniaz eta bakardadez josia. Batzuetan eromena ere sentitzen dugu, edo hala egozten digute.
Zioro bat entzatzeukaten, itzozen aizeari. Zioro bat entzatzeukaten, zori eri mintzozean.
Eta honekin batera aitortza txiki bat, izan ere Harribitxi honen berri nik irrati honetan bertan izan nuen, orain dela urte batzuk, Anfora izeneko magazinean. Bertan bazegoen kolaboratzaile bat, Jon Eskizabel, badok.infoko arduraduna, eta berak oso ederki alilkatu zuen xorieri mintzo zen kantu honen historia. Behiei beraz, bijoakie aitortza eta besarkada bat. Aztu zait esatea, Anfora saioa Xabi Aizpuruak gidatzen zuela, eta berari ere aitortza egin nahiko nioke. Eta honekin batera itxeko dugu gaurko sartu da lapurra. Segituko dugu behar bada urrengo batean xoriak iga saioarekin edo atalarekin. Segituko dugu xorien aztarna jarraitzen gure kulturan eta gure kantagintzan. Baina bien bitartean segi dezagun eskubideen bidean, esan bezala txipitxapa, sasiak sasi, nekeak neke. Aurrera beste norabideik ez dago. Ondo ibili, baina batez ere, ibili.